Слушате Крос Радио.
Се викам Спорано Върго, се съм Спайдърман.
Топло добре дойде в слънчевото 282-ро издание на Скопският Крос. Оваа недела ќе се занимаваме со младиот, но многу амбициозниот Люпа Ангелов. Овој 23 годишник, откако се искалеме свирајќи гитара во бендовите Бла Бла Бла, Бейда Фиш и PMG Колектив, пред известно време на виделина го извади својот проект The John, на кој реши целосно да му се посвети. По повод излегувањето на првото EP на овој бенд насловено Happily Set, разговараме со Люпа Ангелов, главниот актер во The John, а до тога ќе слушаме German Boy.
Седеше дома, т.е. по изцрпните сесии у студио се осекаше по малце и недоволно изкористен и мореше дома да продолжи со сесии и излезе The John. The John у ствари му беше замислен пријател што му свири бас и бубањ дома, нормално, а Люпа се пееше и свираше гитара на микрофон, наискрено, ако кажам. Реално се у... Онака, се што знам, имам научено и предходно и од Бла Бла Бла. Можам да кажам дека од нив научив што е дисциплина од Бла Бла Бла. Од Бейда Фиш научив како се работи, мислам како да го искористиме компјутерот како алатка за правење не електронска музика, него така, мислам се до тоа да звучи така по-природно. А од PMG Колектив научив за упорност, онака, и за што знам како да се однесуваш со организаторите и што знам ја, некој однос на организатор, свирач. The John е многу млад проект и бендот е реално млад. Има многу ентузијазам на почетоков, многу сакаме, ако не е тајна, на пол албум сме више со останатите членови, веќе заедно ги работиме траките и се надевам онака, не знам, на шо по-успешна и по-долга кариера со The John, шо знам. После промоцијата, па се надевам на уште повеќе свирки, онака на повеќе настапи уживо. И тоа, да сме здрави и живи само. Реално, МКД сцената е многу активна и многу квалитетна според мене лично. Ако сакаш ќе ти набројам пара албуми, онака што стварно онака се за симнување на капа, рецимо на Бедафиш, албумот на Сашко Костов, на Пиколо Мини, па и на PMG колектив исто како звучи албумот, се е тоа за спуштање на капата, секоја чест, овај, а што не иди различно? Па, не знам, еден, тоа најверојатно стана за публиката да го каже, ја едноставно можам да кажам дека од сите овие поранешни искуства, ова е најискрениот израз, онака, музички, до сега јас што можам да го понудам. Тоа е тоа, искреност, веќе.
Нешниот гитарист на Бла-бла-бла, Бей да Фиш и PMG колектив, Лјупа Ангелов зборуваше во името на својот самостоен проект The John, кој оваа недела го промовираше својото прво EP Happily Sad и ја имаше деби свирката. Лилипут Бана ве поздравуваме со уште една номера од The John, едноставна на словената John is going home. Тука ќе бидеме и наредната недела, само вклучете ги радијата во вистинското време и на вистинското место, за да ја слушнете вистинската емисија, Крос Радио. Поздрав од Скопје!